Slika 111. Петар и Јован пред празниот гроб. Жените отрчаа и им кажаа се на следбениците Христови. Но никој не им веруваше. Петар и Јован истрчаа надвор, одејќи према гробот. Видоа дека Исусовото тело не беше таму. Погребната облека беше се уште во гробот, но не и телото. Никој ја немаше допрено погребната облека. Јован свати и поверува дека Исус не е мртов, дека се вратил од мртвите.